У середу, 28 снежня, ви слухаєте Радіо Свобода.
Пропануем бліцагляд подіїв і темов у Білорусі, світі і історії.
Спочатку коротко про надвор'я.
Сьогодні буде тепло і вітряно, температура днем плюс 6, плюс 11 градусів.
Некалькі подзею, примеркаваных да святаў у сталіцы.
У Нацыянальным мастацкім музеі а 19 гадзіне калядны канцэрт з удзелам дзяржаўнага сімфанічнага аркестру італьянскага піаніста Джакома Батарына.
На веладроме Мінск-арэны навагодняя дыскатэка на роліках.
У сталічным палацы мастацтва адкрыецца выстава-кірмаш «Раство Христова».
Сёння ў свеце.
У Пхеньяне адбудзецца пахаванне лідара паўночнай Карэі Кім Чен Іра. Ён памёр ва ўзросце 69 гадоў. Верагодна, што ён будзе змешчаны ў маўзалей побач з целам свайго бацькі. Паведамляецца, што замежныя дэлегацыі на цырымонію пахавання не запрашаюцца.
Таксама ў гэты дзень.
У 1913 годзе ў віленскай друкарні Марціна Кухты выйшла першая і адзіная прыжыццёвая кніжка Максіма Богдановіча «Вянок».
У 1918 на парламенцкіх выбарах у Брытаніі упершыню членам палаты абшчынаў была абраная жанчына Канстанцыя Маркевіч. Прозвішча Маркевіч яна мела ад польскага мужа Казіміра Дуніна Маркевіча.
У 1973 выйшла з друку кніга Александра Солжаніцына «Архіпелаг ГУЛАГ».
У 1991 беларускі ўрад прыняў пастанову аб лібералізацыі цэн, пераходзе да свабоднага рыначнага цэнаўтварэння на тавары і паслугі.
У той жа дзень Беларусь усталявала дыпламатычныя адносіны з США.
У 2004 прэзідэнцкія выбары на Украіне выйграў Віктар Ющенка, перамогшы свайго бліжэйшага канкурэнта Віктара Януковіча.
У 2010 Александр Лукашэнка прызначыў прэм'ер-міністрам замест Сергія Сідорскага Міхаіла Мясніковіча.
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1856 годзе Вудро Вільсон, 28-й прэзідэнт Злучаных Штатаў, Нобелеўскі лаўрэат.
У 1908 Яўген Вучэціч, савецкі скульптар, аўтар не толькі славутага помніка на Мамаевым кургане «Радзіма маці», але і шэрагу скульптур Сталіна, Леніна, Дзяржынскага.
У 1910 Іван Шаціла, народны артыст Беларусі.
У 1944 Керы Муліс, амерыканскі біяхімік, даследнік ДНК, лаўрэат Нобелевской премии.
У гэты дзень памерлі.
У 1925 развітаўся з жыццём расійскі паэт Сергей Ясенін.
У 1937 Марыс Равель, французскі кампазітар.
У 1945 памёр амерыканскі пісьменнік Тэадор Драйзер.
А ў 1984 беларускі пісьменнік Мікола Лобан.
Ёсць нагода.
Міжнародны дзень кіно. Устаноўлены на памятку першага публічнага паказу фільму «Прыбыццё цягніка на вакзал Ля Сьята» братамі Люм'ерамі ў Парыжы 28 снежня 1895 году.
І на заканчэнне цытата на памяць.
Народ можа дараваць пісьменнікам многае, але не можа дараваць маўчання ў часы, калі вырашаецца яго лёс. Максім Танк.
А зараз паўтор перадачы, якая прагучала ўвечары напярэдадні.